Dre Democracy. Addi Demokrata Oromo TV Partin Demokrata Oromo Tokkatani Walino Jechu Farda Wali Mallatesani Wali Galtetana Mallatesani Tigafatama Addi Demokrasama Oromo Obbolin Cholatati Fi Ittana Durtaa Parti Demokrasama Oromo Obbo Lamma Magarsati Arruwajir Presidenti Kisat Mallatesani Tunini Wali Galtesena Fabdu Jalanijada Mukhtar Jamal Odu Fintinna Inwergen
Addi Demokrata Oromo ODF Oromo Democratic Party ODP Guya Hartakan tokota anitini wali hojjetu daf wali galte wajiro presidenti oromia titas sankanan hogantoni dabile lamenu wali galte kanaratti argamanitini injiru sirna kanaratti hasa santa san presidenti bulchin motumma nanno oromia ti tanandurata a odp obbo lamma magarsa dabilen kunni senamata isani kankaban ta usani kasani odp buabahi yero dera ummata kanake satti dabarsen ballesas ballese wangaris hojjete tin injira jadan addi demokrata oromos dab kasso oromo kesati gumacha ol ana ta sefi hoggantota dabicha hangafa kanof kesati hammati ta ulle dakasan halumatan barbachi summa walit tokko manitin walin hojjechu le obbole mandu batanitin injiru
alli kasso nti irregeni jirus yero kamiyu chala gamto mo kangafat yero kamiyu chala mo hala waddata kul fatates kangal wantanis kasso sabugunda kana chesi suda gamtoom ne waliin qabsaa'uun barbaachisaa ta'uusaa waan itti amanneef dhaabni keenya ODPC akkasumas ODF waliin taanee tokko taanee qaama tokko dhaqna tokko taanee waliin hojjechuudhaan qabsoo saba keenyaa gara fuulduraatti wal gargaarree gara fuulduraatti deemsisne jennee tokko taanee akka jaarmiyaa tokkootti sammuu tokkoof laphee tokkoon yaadnee hojjechuudhaaf kani walitti dhufne waan ta'eef dhugumaan anis akka qabsaa ilma oromoo tokkoottis akka hoogganaa tokkoottis guyyaa irraa gammachuu guddaa filatti dhagahama.
Tokkummaan qabsoo oromoo yoomiyyuu caala barbaachisaa ta'uu kan kaasan dura ta'an adda dimokiraatawaa oromoo obbo Leencoo Lataalee gama isaaniitiin hojii hanga ammaa hojjetameen qabsoon oromoo bu'aa bahii guddaa keessa cehee as gahuudha dubbatan. Keessattuu rakkoolee kanaan dura hanga ammaa biyya kanatti sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf bu'aa bahiin taasifame wal dhabbii fi rakkoo guddaa keessa galame inni sun darbee amma boqannaa haaraa irra jirraadhaan kaasan dhaabbileen oromoollee hojii hanga ammaa hojjetame walitti fidaniitiin tumsaan tokkoomuun ummata oromoo fuulduratti baasuunillee waan barbaachisaadhaadha. Dhaamsi obbo Leencoo Lataa. Hojii biyya Itoophiyaa keessatti sirna dimokiraasii ijaaruu bu'aa bahii guddaa kan mul'ataatiin ture ta'uu kan kaasan dura ta'an adda dimokiraatawaa oromoo obbo Leencoo Lataa gama isaaniitiin kanaan dura yaalii baay'ee sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf taasifamullee bu'aa bahii rakkoo wal dhabbii guddaatu uumamaa tureedhaan kaasan keessaawuu wal kabajuu dhabuu fi wal dhagahuu dhabuun rakkoo guddaatti nu galcheedhaan dubbatan. Yeroon amma yeroo sirna siyaasaa walitti utubaniitiin ummata oromoo rakkoo keessaa baasanii bilisoomsan ta'uu rakkoo bu'aa bahiin kanaan dura darbe immoo yaadatamuu osoo hin ta'in miira haaraadhaan kan waliin hojjechuun barbaachisuudhallee jechuudhaan barbaachisummaa fi bu'uura walii galtee tokkummaa dhaabbilee lamaanii hadha labsifamee kan isaan kaasan.
Yoo harka wal qabannee deemne immoo jaarraa baay'eedhaaf haala mijata dhaloota dhalootaaf dabarsuu kan dandeenyu ta'a. Haalli isaa haala murteessaadha. Akka bal'een gaddaatti yaaduun qabnu akka waggaa kudhaniitti yaaduun qabnu haallichi haaraadha. Akka haaraatti yaannee socho'uu qabna. Har'a tokkummaa dhaabota oromoo qofa miti kan barbaachisu. Tokkummaan sabichaatu barbaachisaa. Sabichi akka nama tokkootti yaadee socho'uu irratti hojjechuu qabna. Nu hundi keenya yoo akka sana goone ni milkeessina carraaqqee amma jijjiirama fiduudhaaf. Biyya kana keessatti deemaa jiru.
Hoggantoonni adda dimokiraatawaa oromoo hoggansa cimaa fi mahandisoota qabsoo oromooti jechuudhaan kan kaasan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaatii fi itti aanaan dura ta'a ODP obbo Lammaa Magarsaa dhaaba keenya humna haaraa fi dargaggootaan guutame waliin tokkoomaniitiin hojii jabaa hojjechuudhaaf haali dandeessisu mijataatu jiraadhaan illee dubbatan qabsoo oromoo kanaan dura bittinnaa haatiin fi rakkoo bu'aa bahii keessa turellee walitti itichuun barbaachisummaansaa guddaadhaan dhaaman obbo Lammaa Magarsaa.
Qabsoon keenya bara dheeraa kan inni buufataa ture sababa adda addaatiin qabsoo mataarraa fi hoogganuu danda'u nama boru egeree ilaalee karaa fi daandii namatti agarsiisee hoogganuu danda'u dhabuusaatiin warri kanaf gaumsa qaban yaada gaari yo qabatan ille yaada gaari sana warri fudatanimmo hojjechu irratti hanqinne tokko tokko waan ture sababa garagaraatiin qabsoon saba keenya gufataa ture jira. Kanaaf hooggantoonni ODF baay'een isaanii istiraateejist akka ta'an hin amanne. Qabsoo saba Oromoo keessatti beekumsa gahaa, beekumsa bal'aa, muuxannoo bal'aa warra qaban, warra sammuu fi mahandisa qabsoo Oromoo fi siyaasa Oromoo ta'anii bara dheeraadhaaf hoogganaa turan waan ta'aniif dhaabni keenya dhaaba dargaggootaati ODP. Humni kun lamaan dirqama wal barbaachisu. Dhaaba siyaasaa, jaarmiyaa siyaasaa, cimaa fi laafaa kan isa taasisu mataaf miila qabaachuu danda'uu isaati fi dhabuu isaati.
Adeemsa siyaasaa biyya kanaa keessatti uummata Oromoo hegeree lama gurguddaatu fuulduratti eeggataan kan kaasan dura ta'an adda dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataa hegereeleen kunniinillee guddinaa fi kabaja qabaachuu yookaan ammoo karaa hiyyummaa fi gadadoo qabachuudha jedhan. Kanneen lamaan keessaa tokko filachuun dirqama kan jedhan obbo Leencoon karaan hiyyummaa fi gadadoo kan yoo wal facaafnee nu mudachuu manuudhaan dubbatan haala kanaan adeemsa siyaasa keennaa walitti tumsineetiniin wantoota kaleessaa dagannee wal tumsina taanaaniin uummata keenyallee rakkoo fi gadadoo keessaa baasuu hin dandeenyaadhaan dhaaman.
Dhaabota Oromootiinis kanan jechuu barbaadu akka bara darbeetti yaadina. Akka bara 10-15 duraatti yaadina. Akka haaraatti yaada. Saba keenya bakka tokkotti walitti qabnu. Hiriira tokkicha galchinu. Hiriira tokkicha galchinee waa lama keessaa bilisummaa argamsiifnu. Dura cunqursaa jalaa bilisoomsinu. Itti aansinee hiyyuma jala habilisoomsinu. Kun hojii guddaa gaafata. Nuti akka adda dimokiraatawaa Oromootti gaafuma jalqabne federeeshaniin kun dimokiraatofnaan biyyi Itoophiyaa fi gaafii Afrikaas nagaa qabaata kan jiru of amansiifne. Amma sana jabeessees hin amanu. Federeeshaniin kun dimokiraata'uu irratti waan dandeenyu hundaa ni goonaa. Warra ODP qofaa wajjin osoo hin taane dhaabota Oromoo fedhii qaban hundaafuu haasofsiifnee hiriira tokko galchinee qabsoo kana finiinsuu irratti ni hojjenna.
Dhaabbileen siyaasaa biyya keenyaa kan baay'atan ta'uu kan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa baay'ina paartiilee ilaalchota amantaa saba gosaa fi kanneen birootiin heddummeessuu dhaamannaa walitti dhihaatanii waliin hojjechuu kanneen ilaalcha tokko qaban eessumattuu walitti ittisaniitiin wal tumsuun waan barbaachisaa ta'uudha kaasan. Tokkoomuun har'a ODF fi ODP gidduutti taasifame kunillee kanneen birootiif fakkeenya guddaa ta'a jechuun dhaabbilee hafaniifillee waamicha dhiyeessanii jiru.
Kan warri hafanis hojii seena qabeessa nuti har'a hojjenne kanarraa muuxannoo gaarii fudhatanii gara fuula duraattis walitti dhufanii akkuma kee warri nu fedhaniif nu jaallatan immoo borus nutti dhufanii nutti makamanii qabsoo kana cimsu jennee qabdanna. Kanaaf iyyuu ammas irra deebinee uummata keenyaaf waadaa kan galu qabsaa'onni keenya bubbuleeyyiin ciccimoon umurii isaanii guutuu saba Oromoodhaaf qabsaa'aa turan nu warra dargaggeessaa walii walitti makamnee waan jirruuf qabsoo saba keenyaa akka galmaan geenyu waliin taane carraa kanaan waadaa keenya irra deebinee haaromsuu barbaanna.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerra.